ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და მივესალმები პარლამენტის ვიცესპიკერს ლევან იოსელიანს, პარტია მოქალაქეები. დილო მშვიდობისა ბატონო ლევან.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ამ პროცესში არ მონაწილეობთ.
დიახ, მე არ მოვწერია.
ართულით საჭიროთ.
ჩვენ არ მოგვეწერია ხელი ამ ოპონისტვის და ამასა კონკრეტული მიზეზი. თუ გაინტერესებთ.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ დავიწყე ბოლოდან და შემდეგ უკვე გადავალ.
მოდით კონტექსტ შევხედოთ. 20 ივნისიდან მოყოლებული და მივხვდებით, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციის ტაქტიკა არის ცდარი და დამაბნეველი, აცდენილი იმ დღის წესრიგს, რომელიც ერთის მხრივ აინტერესებთ ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ქუჩაში გამოვიდნენ და მეორეს მხრივ აინტერესებს ჩვენს პარტნიორს ევროკავშირში.
ოპოზიციის ნაწილის გინდოდა თქვენ თქვა ალბათ.
ნაწილის გულისხმობს.
ოპოზიციის ტაქტიკაო და ხომ?
კი, არა, ნაწილის, იმიტომ რომ ჩემას სხვა ოპოზიციური პარტიებიც მათ შორის პარლამენტში იზიარებენ. და არა საპარლამენტოებიც, რაც როგორც კომენტარებს მოუსმინე. მაგალითად, როდესაც გამოვიდა 20 ივნისს უამრავი ადამიანი, ამის გაგრძელებად ჩაითვალა ლოგიკური, ასე ვთქვათ, სწორ გზად ჩაითვალა, რომ მოთხოვნილი ყოფილიყო ტექნიკური მთავრობა. და ამ მოთხოვნამ აბსოლუტურად დეზორიენტაცია გამოიწვია პოლიტიკურ სპექტრში, გაბლარა მოთხოვნა, რომელიც ჰქონდათ ჩვენ მოქალაქეებს, რომელიც 12 პუნქტის შესრულებასთან არის ძირითადად დაკავშირებული. ეს ხალხი არ გამოსულა, ხო, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით, ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნით და ასეთი რაღაც სხვა ტიპის.
შინ ევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა.
შინ ევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა. და ამან ეს პროცესი მიიყვანა იქ, სადაც მიიყვანა, ეს მუხტი მინელდა, ჩაცხრა და საზოგადოებრივი პროტესტი ჩვენ ვეღარ ხედავთ დღეს ქუჩებში. ზუსტად ანალოგიური პროცესის გაგრძელება არის, როდესაც გვაქვს კონკრეტულად მოცემული დღის წესრიგი, 12 პუნქტი, სადაც სამ პუნქტში წერია, რომ ოპოზიცია უნდა მონაწილეობდეს ამ ფორმატებში, თქვენს მიერ წაკითხულ განცხადებებში. ცალსახად არის მითითებული, ახლა გისმენდით, რომ ოპოზიციამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ 12 პუნქტის შესრულებაში და უნდა იმუშაოს მართლ პარტიასთან. და როდესაც ამ დროს იწყებ პარალელურ პროცესს, რომელიც არის დაკავშირებული რიგარეშე სესიის მოწვევასთან. სადაც გინდა განიხილონ საკითხები, რომელიც არავისთან ჯერ შეთანხმებული არ არის, მათ შორის ოპოზიციის შიგნით. რომელზეც
რას გულისხმობთ? არა, არ ყოფილა მცდელობა თქვენთან კომუნიკაციის. თვითონ ეხა მე ვინც ჩამოთვალე საპარლამენტო ოპოზიციის ეს ნაწილი, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი მოდით ოპოზიციის.
მაგრამ ეს საკითხები, რაც მათ წარადგინეს. ეს ფაზა საპარლამენტო სესიაზე ამ საკითხების მოხვედრა არის ბოლოს ფაზა, ხო? 12 პუნქტი რა წერია? ნახეთ, რომ ამ საკითხებზე ჯერ მოილაპარაკეთ, შეთანხმდით და მერე აქციეთ კანონად. ჩვენ თუ პირდაპირ ამას გავიტანთ სესიაზე, ამაზე იქნება უბრალოდ უარი. საერთოდ კვორუმი არ შედგება, იმიტომ რომ ქართული ცნება არ აპირებს საერთოდ მოვიდეს ამ რიგარეშე სხდომაზე. ეს რას გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს ერთდღიან აჟიოტაჟს და საბოლოო ჯამში ისევ იმ პროცესის დაზიანებას, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად მოვახდინოთ ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე, ვიმუშაოთ იმ 12 პუნქტზე, რომ მივახციოთ შეთანხმებას. შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. პერფორმანსი არ არის მნიშვნელოვანი.
შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ანუ პერფორმანსად თვლით ამას, შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციის სხვა ნაწილი პერფორმანსად და ფარსად თვლის იმ პროცესს, რომელშიც თქვენ და არამხოლოდ თქვენ ოპოზიციიდან დათანხმდით მონაწილეობას, ეს იყო პარლამენტის სპიკერის მიერ შემოთავაზებული პროცესი.
ეს არ არის პარლამენტის სპიკერის პროცესი, ეს არის ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პროცესი, ხო? მე დავთანხმდი იმაზე, რაზეც ბრიუსელში გითხრეს, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. მე სხვა არაფერზე არ დავთანხმებულ ვარ. კიდე ერთხელ ვიმეორებ,
ესეც საპარლამენტო საქმიანობა არის.
ეს საპარლამენტო საქმიანობა, მათ შეეძლოთ ყოველთვის განეხორციელებინათ, რა ვიცი, მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ეს საკითხები დაეყენებინათ, ხო, კომიტეტებზე და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ შედეგი ამისი რა არის? ანუ შედეგის თვალსაზრისით. შედეგი ხო იქნება მხოლოდ ერთდღიანი აჟიოტაჟი და შედეგი ვერ იქნება ამ პრობლემების გადაწყვეტა ამ 12 პუნქტის თან მიმართებაში. და კიდე ერთ დავამატებ. ეს ხდომის მოწევა დამოკიდებული არის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. პრეზიდენტი მიიღებს თუ არ ამ გადაწყვეტილებას, ეს არ არის წინასწარ არავისთვის ცნობილი.
და
ნუ რა ვინო იქნება დარწმუნებული, რომ პრეზიდენტი აუცილებლად მიიღებს
ამ გადაწყვეტილებას. მაგრამ ცდად ჩათვალეს, რომ ცდად ღირდა.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა ცადო ის, რაც შემოიტან შედეგს. იცით რა არის?
ასე დარწმუნებული ხართ, რომ ის მოიტან, ანუ ეს განსხვავება რომ არის თქვენ შორის, სწორედ ამიტომ, ასე ვთქვათ, ხართ აქ რომ ეს ახსნათ. და ჩვენ ანუ გვილაპარაკე იმ ოპოზიციასთანაც, რომელიც ასე ართulis და უერთდება ამ მიდგომას. ესეც საპარლამენტო გზა, ისინიც თვლიან რომ ეს მოიტან შედეგს, უარის შემთხვევაში თვლიან რომ გააგრძელებენ ამაზე მუშაობას და საკითხები რაც არის ჩამოთვლილი აქ რომ იყოს ცნობილი აუდიტორიისთვის, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, ცვლილებისა რომელიც ეხება ბარიერს, ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ კანონის პროექტის და მისი თანამდებობის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მიღება, რაც ასევე წარდგენილი იყო თავის დროზე პროექტი პარლამენტში, მახსოვს ეს დეპუტატების მიერ. დეპუტატებისა სხვა შორის რომლებიც ოცნებას გამოიყვნენ თავის დროზე საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ესე ვთქვათ, ორი პუნქტი არის ამაზე, სხვა და სხვა პროექტზე არის ლაპარაკი, რაზეც ასევე მსჯელობა იყო პარლამენტში, სამუშაო ჯგუფი დღემდე არსებობს, გონი თუ არ ვიცი, დაასრულა მუშაობა. ეს არის ისინი, რაც არის განხილული, ნამსჯელი და სჭირდება გაკეთება.
არა, ეს საკითხი არ არის განხილული და ნამსჯელი, ამაშია საქმე.
მინიმუმ საკონსტიტუციო ცვლილება და ვიცით, რომ პირველი მოსმენით
არის მიღებული, სხვა ერთ საკითხი კომიტეტზე არც კი გამოსულა. ყველა ეს საკითხი რაც ჩამოთვალეთ მნიშვნელოვანია და ყველა ამ საკითხს ჩემ ხარდაჭერა ეს რო შორებს საკანონმდებლო პროცესში ყოფილიყო, გავეცნობოდი, ვნახავდი და რა თქმა უნდა ექნებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ყველა ამ საკითხს, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსში ახლა წარდგენას ქართული ოცნებისგან მოყვება უარი. წინასწარ ვიცით, რომ ეს უარი იქნება და წინასწარ ვიცით, რომ ისინი ამ შეხვედრას არ ჩაატარებენ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, როცა წინასწარ იცი, რომ კვორუმი არ იქნება, წინასწარ იცი, რომ ეს საკითხები არ იქნება საერთოდ განხილული, ამას აქ მარტო პოლიტიკური დატვირთვა და ეს კავშირში არ არის რეალურად იმ პროცესთან, რა პროცესის ჩვენ პარლამენტში ევროკავშირის მოწოდებით უნდა წარმართოთ და იქ ამ პროცესში უკვე ჩაერთო მაგალითად არასამთავრობო სექტორი, გუშინ იყო ძალიან დიდი შეხვედრა და ყველა მონაწილეობს.
ეს მინდოდა მეკითხა რომ აღწეროთ პროცესი, რაშიც თქვენ ხართ.
Ну, არის რამდენიმე
ჯგუფი. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს გზა იქნება შედეგიანი? გისმენთ ახლა.
ზოგადად მიმაჩნია, რომ შეთანხმების მიღწევის გზა არის შედეგიანი. და არა სამხრივად რაღაცა კარებზე ბრახუნის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ 9 წელია ნაციონალური მოძრაობა ასე ცდილობს ერთი ხელის მოსმით რაღაც ხელისუფლების შეცვლას, ერთჯერადად ყველაფრის დასრულებას და ეს არ გამოდის, ყველამ კარგად დავინახეთ. შეთანხმების მიღწევას ასევე არამც თუ გვთავაზობს, პირდაპირ გვაიზულებს ევროკავშირის ფორმატი, რომ გეუბნებათ, რომ ამ საკითხებზე უნდა შეთანხმდეთ. იქ არ წერია, რომ თქვენ უნდა წარადგინოთ და იმან უნდა მიიღოს. ესეთი რამე ხო არ წერი, ეგ წერია, რომ უნდა შეთანხმდეთ.
ხადია, ასეთი დეტალები გვერ ეწერება.
და ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო და მონაწილეობს ამ პროცესებში, არის ჯგუფები, სამუშაო ჯგუფი, მაგალითად კუში, რომელიც მუშაობდა, ეს ერთი ეხებოდა გენდერულ საკითხებს და მეორე ეხებოდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციას ქართულ კანონმდებლობაში. ორივეგან წარმოდგენილი იყო არასამთავრობო სექტორი. ეს ყველაზე მარტივი საკითხებია, რა თქმა უნდა, რაზეც შეთანხმების მიღწევა უფრო გააბილდება. არის რთული საკითხები, რაზეც შეთანხმება ასეთი მარტივი ვერ იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი ხო ის არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენოთ ქართულ ოცნებას, სად არის ასე ვთქვათ გაჯიუტებული, სად არ დგავს ნაბიჯს, მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი მარტივი იქნება შეთანხმების მიღწევა და ეს პროცესი უნდა გავხადოთ საჯარო. თუ არ მიიღებ მონაწილეობას, მაშინ რა თქმა უნდა სტრატეგიულად ეს წამგებიანია, იმიტომ რომ ყოველთვის გადმოიტანს ისრებს ოპოზიციისგან და იტყვის, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, თქვენ განცხადების წერია, მე მივეცი საშუალება, რომ მოსულიყვნენ და გვემსჯელა ამ საკითხებს, მაგრამ არ მოვიდა არავინ. არ დამიჯდა მაგიდაზე და რახან არ დამიჯდა მაგიდაზე, მე გავაკეთე ისე, როგორც მე ჩავთვალე საჭიროდ.
ეს არ გიხსნით, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას თუ ვეუბნები, ეს არ უხსნის ხელისუფლებას
პასუხისმგებლობას, ოღონდ
ის რომ არ გამოუვიდა,
მე ოღონდ რომ მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, როგორც პარლამენტის წევრს, ჩემი ამოცანა არის, რომ იმდაგვარად გამოვიდეს ეს საკითხი, რომ ჩვენ კანდიდატ სტატუსი მივიღოთ. ეს არის ჩემი საბოლოო ამოცანა. და ამ ამოცანას რაც ეს ემსახურება, მე იმ პროცესში უნდა მივიღო მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ზოგადად მიმაჩნია, რომ ადამიანებთან და ოპონენტებთან ლაპარაკზე უარის თქმა, ეს არის უბრალოდ პასუხისგებლობის თავიდან აცილება და გაწმილება იმ ადამიანების, ვინც მანდატი მოგცა რო პარლამენტში იყო და ილაპარაკო. პარლამენტი ამისთვის არსებობს. და მეორე.
პარლამენტზე ლაპარაკი აქაც ისევ უსვამ ხას, იმიტომ არა რომ როცა რიგარაშე სესიაზე ვლაპარაკო.
ეს არის ლაპარაკი, ეს არის მოთხოვნა. და რო თუ გინდა რომ მოილაპარაკო, ჩვენ თუ გინდა რომ საკონსტიტუციო.
ასე ერთ-ერთი არის მოწვევის რიგარაშე სესიის, ხო? დეპუტატი.
რამდენი სესია ჩატარდა აქამდე, რომელ სესიაზე იყო საკითხები დაყენებული, რა ვიცი, ვინდა უშალოთ ხელი. ანუ რიგარაშე სესიაა საჭირო. კიდე ერთხელ გეუბნებით, საკონსტიტუციო მოთხოვნა, ისე ცვლილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ოღონდ თქვენ ხო კარგად გესმით და მაყურებლები უნდა იცოდეს, რომ ეს საკითხი ვერ გავა თუ მას არ ექნება.
ხადია, რა თქმა უნდა.
ყოველას მხარდაჭერა, მათ შორის ოპოზიციის, იმიტომ რომ 113 ხმარი საჭირო.
კი ბატონო.
ეს საკითხი რომ გავიდეს.
ხო.
ამას, აი ლოგიკურ კითხვას ხო, სჭირდება თუ არა მაგიდასთან დაждდომა და ამ საკითხზე მოლაპარაკება. თუ ეს თუ უბრალოდ
გუცფელ გეუბნებით, როცა უკვე პირველი პროცესი დაძრულია იქამდე რომ მოსმენაც იყო. და ხანდაჭერი რაზე უნდა მოვილაპარაკოთ?
უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით
თუ არ გავაგრძელოთ?
უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით ეს მივიღოთ. ფაქტია, რომ ქართული ოცნება არაპირებს ამის მიღებას ჯერჯერობით.
აი, როგორ შეიძლება ამაზე მოლაპარაკება, როგორ ფიქრობთ?
როგორ შეიძლება მოლაპარაკება, სუმცირე უნდა დაждდე და ელაპარაკო ამ საკითხზე. ამას რო დააინიცირებ,
თუ პირობა დაყენებს, თქვათ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თავმჯდომარე პარტიის და პარლამენტში, ესე ვთქვათ, თუ ის პირობა დაყენებს, აი კანდიდატობას თუ მოგვცემენ, შემდეგ ვიზამთ ამას ზუსტად ამ საკითხზე არ თქვა ირაკლი კობახიძემ. ეს პოზიცია ცნობილია.
ხო, და ამიტომ ჩვენ ხელი ჩავიქნიოთ და ირაკლი კობახიძეს არ დაუშვეთ და არ უთხრათ, რომ არა ირაკლი, ეს არ არის წორი, შენ რას თქვი და სწორი არის, რომ ეს მანამდე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ შენ ამის შესახებ პირობა განაცხადე და პირობა მოგვეცი, როდესაც შემოვედით პარლამენტში. არ უნდა უთხრათ, ანუ ეს დისკუსია არ უნდა შედგეს. მე ეს მაინტერესებს. პარლამენტში საათ, პარლამენტში ის ადგილი საათს ეს დისკუსია.
მინდა დავინახო, მინდა დავინახო ეს ღრიჭო შუქი საიდანაც შემოდის, განა არ მინდა, ამას ვცდილობდა. ლევან იოსელიანია ჩვენი სტუმარი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ხო, აი მაგას ვეძებ და თქვენ უფრო დარწმუნებული ხართ თქვენს ანუ რა გასაზრდელად
მე არაფერ გზას არ დავადეგი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გარდა იმ გზისა, რასაც ადგას ევროპა და ევროკავშირი მოლაპარაკებების გზას,
რა ვიცი,
იქ სხვა გზა იციან რამე, გარდა იმისა, რომ უნდა მოილაპარაკონ. ევროკავშირი
და მოლაპარაკებების
გზა. ხადია, ხადია.
იქ გუშინ სხვათა შორის ისიც თქვა და ეს ნიშანდობლივი საკითხი იყო, ვადის გაგრძელების საკითხი. რაღაც უფრო კონცენტრირებული ვიყავით ამ წლის ბოლოზე, დეკემბრის ბოლოზე, როცა იქ ევროკომისიის შეფასებიდან წამოვიდა ეს თარიღი, სადაც წერია, რომ აი ამ პრიორიტეტების შესრულებაზეო ანგარიშს წარმოვა გენთო და სწორედ ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა გუშინებს ხდომაზე, რომ 2023 წელს გაფართოების პაკეტზე, როცა პაკეტი როცა იქნება წარმოდგენილი, მაშინ გავაკეთებთ ანგარიშსაც, მაშინ წარმოვადგენთ საქართველოსო. რომ არ იყოს ეს დროის წნეხი, მეტი თავისუფლება მიეცეს ახსნა კიდეც ასე. და იყო ამ ხდომაზე ასევე რამდენიმე განცხადება, ვეღარ ჩავტიე უბრალოდ ამდენი, როცა ლაპარაკი იყო, რომ ჩვენ სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენს გადაწყვეტილებას ყოტილებებს და რეზოლუციას, რომ არ გავამწვავოთ ვითარება საქართველოსში, კონსტრუქციული როლი ვითამაშოთ, ასე რომ ეს განწყობა რომ იყოს, ესე ვთქვათ, ნათელი უფრო სრულფასოვანი სურათი. რა დაინახეთ, რა იყო თქვენთვის თავარი გზავნე?
მე ამაში
ჩალისფასი რო აქვს, ალბათ ასე არ ფიქრობთ?
არა, ნამდვილად არ აქვს ჩალისფასი და ზოგადად მიმაჩნია, რომ ბევრად უფრო სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ იმ განცხადებებს, რასაც ევროპული საბჭო და კომისია საქართველოსთან მიმართებაში ახმოვანებს ხოლმე. და ეს გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ კარგია, კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ მე მგონი ისინი შედავენ, რომ ასეთი მარტივი არ არის საქართველოსში რაღაც შეთანხმებების გზით სიარული და ამას შეიძლება სჭირდებოდეს მეტი ვადა და ეს დროის წნეხი შეიძლება ამ პროცესისთვის კონტრპროდუქტიულიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ დაინახეს და შესაბამისად შეიძლება ეს ვადის გადადმოვადებაც აქედან იყოს ნაკარნახევი. ამიტომ, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 6 თვეც მალე გავა და 1 წელიც, ხო, ჩვენი ამოცანა უნდა შევასრულოთ და შევასრულოთ იმდაგვარად, რომ მივიღოთ შედეგი. ეს არის ჩემი თავარი, ასე ვთქვათ, სამოძრაო გზა და ამ შედეგის მიღება სჭირდება ადამიანების ერთმაგიდას საშდომა და საუბარი. ეს მიმაჩნია ერთ-ერთი სწორ გამოსავალთ. რამდენი კანონპროექტი არ უნდა წარმოადგინოთ? Რამდენი პოლიტიკური პერფორმანსი არ უნდა მოვაწყოთ? რამდენიც არ უნდა ვეძახოთ, რომ რუსი ოლიგარქიული მართველობა საქართველოში და ასე შემდეგ? ეს ყველაფერი არის ემოცია, ეს ყველაფერი არის რაღაც ერთ დღეზე, ერთ ამბავზე გათვლი, ერთ იმა ქვია, აჟიოტაჟზე გათვლი ამბები, მაგრამ სერიოზულად თუ გინდა რომ ჩვენ ვიფიქროთ სტატუსის მიღებაზე, ამას ჭირდება ძალიან რთული გზით სიარული და ეს გზა არის გადააბიჯო შენ პირად ეგოს, შენ პარტიული ინტერეს, დაჯდე იმ ადამიანთან, ვინც ყველაზე მეტად არ მოწონს და ელაპარაკო კონკრეტულ დღის წესრიგზე.
ამაში გეთანხმები, ცხადია, ყველას მიდგომა ეს უნდა იყოს. ბატონო ლევანო, მაყურებელი მოგმართ, თავს აგერ კომენტარში. კობახიძე მიცის რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. პრობლემა სხვა რამეშია, ივანიშვილშია მოსიარულე პრობლემა. კი იცის, ევროპამ სხვა გზა მოლაპარაკება და ბიზნეს გასვლა თამაშიდან. ხო, მოდით, ბიძინა ივანი რამდენჯერმე იყო გუშინ ნახსენები ევროპარლამენტის კომიტეტის ხდომაზეც, დებატებში, ასევე არაერთ სხვა განცხადებაში. ბიძინა ივანიშვილი და ქართული პოლიტიკა და დღეს არსებული ვითარება.
კი ბატონო, ну ალბათ თქვენთვის ცნობილია
მასთან დაკავშირებული თემები. ვიცით, რაზეც არის დეოლიგარქიზაციის საკითხი, ამაზე დისკუსია ოპოზიციასა და მართლ პარტიას შორის და ასე შემდეგ. ესეც რასაც ვუყურებთ, არაფრამდე მიდის. აი მაგალითად, ინფორმატებში, არ ვიცი ამ შეხვედრებზე, მე ზუსტად არ ვიცი რამდენი რა ფორმატში ჩატარდა.
ჯერ ორი შეხვედრა ჩატარდა, ანუ
ჯერ რაღაც. ანუ რაც ვიცით ეგ არის. არის თუ არა ნახსენები იყო თუ არა მაინც კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ.
ხო, ну ეს ფორმატი ჯერ არ დაწყებულა და მაგრამ ეგ ამასთან დაკავშირებით ჩემს მოსაზრებას. როგორი კანონიც არ უნდა მივიღოთ, ეს კანონი ვერანაირად ვერ იქნება კავშირში ბიძინა ივანიშვილთან. ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესში ფორმალურად. შესაბამისად
კანონში. მაგრამ მონაწილეობს ფაქტობრივად.
ფაქტობრივად. მაგრამ შესაბამისად თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი.
კი, კი, ნამდვილად მომეხსენა.
აქედან გამომდინარე, რახან სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი, ეს კანონი იქნება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განაცხადი იმის, რომ მდიდარი ადამიანების პოლიტიკაში ფულით მონაწილეობა ამ ქვეყანაში არ შეიძლება. არ შეიძლება რომ ფლობდე მედიას, ფლობდე სხვა რესურსებს და შენ პოლიტიკურ გავლენას ახორციელებდე, მაგრამ ეს ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემას, რაც ჩვენ ყოველას ერთად გვინდა რომ მოგვარდეს. და ამ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი წორგზად მიმაჩნია, ეს არ არის საერთოდ ჩემი იდეა, მე ამაზე ბევრი ექსპერტი საუბრობდა წლების მანძილზე და მეც მათ აზრს ვიზიარებ, რომ ერთადერთი წორგზად მიმაჩნია, რომ ბიზნეს ივანიშვილი დაბრუნდეს აქტიურ პოლიტიკაში.
რონდომოდა ხო დაბრუნდებოდა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღეს პოლიტიკურმა სპექტრმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს იქ, სადაც არის მისი ადგილი, სადაც აქ გავლენა, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს, ის არ იყოს პასუხისგებელი გადაწყვეტილებებზე. მე ხლა მე ნამდვილად არ მაქვს ილუზია, რომ ყველა გადაწყვეტილებში ისაა ჩართული და ეხლა ყოველდღიურ საქმიანობაში ისაა ჩართული, მაგრამ სულ მცირე ის ვიცი, რომ არავის მთავრობაში დღეს, არც პრემიერ ღარიბაშვილს, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილს იყოს პოლიტიკასთან ახლოს გაუწიოს წინააღმდეგობა. ხო, აი სულ მცირე ხო ეს მაინც ვიცით. თუ არ გვაქვს მტკიცებულება, რომ ის რაღაცა
ფორმით. მისი წერილიდან რა მე დამატებით გაიგეთ?
მისი წერილიდან გავიგე, რომ ერთის დამშა შტაბეშtildeება, რომ ბიძინა ივანიშვილი რო დაბრუნდეს პოლიტიკაში, ეს გამორიცხული არ არის. ყოველ შემთხვევაში მესეთი პასაჟი იქ ამოვიკითხე. ამიტომ ნახეთ, თუ ჩვენ თუ ქვეყანა არ მოექცევა სწორ კონსტიტუციურ ჩარჩოში, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან პასუხისგებლები შემდეგ წარმატებას და წარუმატებლობაზეც, ჩვენ სულ ვიქნებით ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიცია არის დეზორიენტირებული ჩემ და სამწუხაროდ და გამოსავალს ხედავს არა შიგნით ქვეყნის შიგნით მხარდაჭერის გაზდაზე, არამედ ამ პროცესის გარედან ცვლების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაზე და აი სანქციებზე, ესეთ განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებაც ამაზე მეტყველებს. ნაცვლად მოძრობას გონია, რომ თუ ბიზნეს ივანიშვილი დასანქცირდება, ეს ჩამოშლის ხელისუფლებას და ერთბაშად ეს ყველაფერი მოახდენს მათ სასიკეთოთ ცვლებებს, მაგრამ ეს ასე ვერ მოხდება. მთელმა ამ პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ეს ასე არ ხდება. არავინ არ დაუშვებს.
სანქციები არ ყოფილა ჯერ.
არ ყოფილა და ამ მოლოდინში.
სანქციები მოლოდინს უკავშირებენ იმას, რომ შეიძლება შეიცვალოს მიდგომები გარკვეული საკითხებისადმი. ამან აიძულოს გადაწყვეტილების
ამან შეიძლება ამის მოლოდინმა შეიძლება ნამდვილად გააჩინოს შესაძლებლობა რომ ეს კაცი დაბრუნდეს და გახდეს რეალურად პასუხისმგებელი იმ პროცესებზე დიახ
კი ბატონო ესე იგი არც ისე მცდარი ყოფილა ოპოზიციის მნაწილის
და კიდევ არა ოღონდ მათი ამოცანა არა ეს რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა მათი ამოცანა არის რომ ამ დასანქცირებით მთლიანად ქართული წემის ხელისუფლება მთლიანად ჩამოშალონ და ეს მიმაჩნია არასწორი სტრატეგია და მაგრამ სხვა საკითხი რაღაც
კი ბატონო ძან
მისი პოლიტიკაში დაბრუნება ას გარდა იმისა რომ მის გუნდისთვის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო იმიტომ რომ მის გუნდშიც ბევრი დაბნეულობაა ჩემი აზრით იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე ადამიანს შეიძლება ქონდეს პრივილეგია მასთან კომუნიკაციის და საბოლოოში უმრავლესობა მოწყვეტილია გაიგოს რა ხდება რეალურად ასევე მნიშვნელოვანია ოპოზიციისთვის. ოპოზიციას უნდა ყავდეს გამოკვეთილი ოპონენტი, ვისაც დააშვებინებს შეცდომებს და ეს დაშვებული შეცდომები გახდება ხელისუფლების ცვლილების საფუძველი არჩევნების გზით შემდგომში. ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში, ხო? ესე არც არ ხდება, რომ ვიღაცა იყოს სადღაც კონდეს გავლენა პოლიტიკაზე, მისი გადაწყვეტილებები უპირობოდ სრულდებოდეს და ამავე დროს არაფერზე არ იყოს
პასუხი. ამის გარეშე, რადგანაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რა უცებ გაიქცათ, რომ ამის გარეშე შესაძლებელია თუ არა შეთანხმებების მიღწევა იმ 12 პრიორიტეტზე, რომელიც არის ჩამოთვლილი ევროკომისიის თვალსაზრისში.
ხო, ამ 12 პრიორიტეტის შესრულება, ეხლა პირდაპირ ბიზნესმენიშვილის დაბრუნებასთან არ არის დაკავშირებული. ამ 12
პრიორიტეტის ნებასთან არის დაკავშირებული, როგორც თქვენ.
Ну, ეხლა გარკვეულწილად ალბათ არის კიდევაც, იმიტომ რომ მაგალითად როცა საუბარი არის იმაზე, რა ქვია, პოლარიზაციის შემცირებაზე, რა თქმა უნდა, მის ნებაზეც არის დამოკიდებული მაგალითად ის არხები, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ, მიიწოვენ თუ არა და გახსნიან დებატებს თუ არა ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. ასევე დამოკიდებული არის
პოლიტიკოსები ივლიან თუ არა სხვადან არჩევნებში.
Да, ასევე დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის კონტროლებად მედიაზეც, ისინიც გახსნიან თუ არა სივრცეს დებატებისთვის მართველი პარტიის და ოპოზიციის შორის. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს. არსად არ საქართველოს არის მგონი გამონაკლი, სადაც ისეთარდება არჩევნები, რომ დებატები არ ხდება ოპონენტებს შორის. და ამას ჩვენ თუ არ მოვაგვარებთ, მაშინ რას არ დაკანდათ სტატუსი?
არა, არის საქმის უდიდესი ნაწილი, საქმის არის საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი ცხადია და არავისი სხვისი. და ხო, რაღაცა უცნაური კომენტარები ამანაც წაიღო ჩემი ესე ვთქვა, ყურადღება.
უცნაური შეგულის ხო?
და მერე თუ დრო დამრჩამე უბრუნდები. თემას არ უკავშირდება. დაბნეულობა არისო მართულ პარტიაშიო და აი მას იმ პროცესზე რა სიტყვით, რასაც უყურეთ ბოლო დღეებში. ხა დიდი ტალღით არა, მაგრამ ეს გამოყოფა ოცნებიდან პარტიის წევრი დეპუტატებისა პარლამენტში იქნება თუ ახლა უკვე რეგიონებზე გავრცელდა ხედავთ. იმისთვის რომ თქვენ სიმართლე და რაღაც ეპისტოლარული ჟანრის განვითარებას უყურებთ, ამის მოწმეები ვართ პოლიტიკურ პროცესში. დაბნეულობის შედეგი ეს მგონი არ არის.
მე მგონი რომ მე ამ პროცესს რაღაც სერიოზულად ვერ აღვიქვა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები რასაც ახმოვანებენ, მე ქართული ოცნება გამოდის და ყველაფერზე ეთანხმება. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვინ იტყვის ამას ეს ხო? და განსაკუთრებული განსხვავება მათ ასე ვთქვათ გზავნილებს და რიტორიკას შორის და ქართული ოცნების რიტორიკას შორის მე ვერ დავიჭირი, ამიტომ ამაში ვერაფერს სერიოზულს.
რაღაც ჩანაფიქრი ალბათ არის, რაც მე
კიდევ გამაჩნდება. რაღაც კიდევაც ახლა ერთ-ერთმა როცა გამოვიდა, რომ ჩვენ დავინახეთ, როდესაც ესეთ რაღაცა ხის ზეწოლას ვახდენთ ჩვენი მხრიდან ევროპელ ჩვენს კოლეგებზე, ეს იძლევა შედეგს და ამის შედეგი იყო თქოს მაგალითად პერსპექტივის მონიჭება, იმიტომ რომ ამასაც არ აპირებდნენო და ჩვენ ვაპირებთ თუ ისევ ევროპული პერსპექტივისთვის ვაკეთებთ ამას, რომ გავაგზელოთ თუ ეს რაღაც ხისტი დამოკიდებულება მათთან და ამან შეიძლება მოგვიტანოს ის შედეგიო. ეს არის რასაც საჯაროდ ამბობენ, ოღონდ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამას ქართული ოცნებაც ამას აკეთებს, ანუ სხვაობას ვერ ხედავთ მათ და ქართული ოცნებას.
ხო, ბევრი ვერ ხედავს.
ამიტომ არ გონია, რომ ეს პროცესი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული იქნება.
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო ესე გარბის. უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი, მაინტერესებს თუ კი ჩაინიშნება რიგარეშე სესია. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას?
არ მე თქვენ კიდევაც რო რიგარეშე სესია, ჩემი ვალდებულება უნდა მივიღო, კანონი მავალდებულებს რომ ყოველ სესიაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას, ოღონდ მონაწილეობას მივიღებ და მოქალაქეებს აუხსნი იმ სესიაზე რა ხდება. რატო ვერ ვიღებთ ამ კანონს, ეს სესიის მოწევა რას ემსახურებოდა, რეალურად შედეგზე იყო გათვლილი თუ არა და ასე შემდეგ. მე მინდა რომ ჩვენ მოქალაქეებმა იცოდნენ პროცესი არის პროცესისთვის და პერფორმანსისთვის თუ პროცესი არის შედეგზე გათვლილი. მე გეუბნებით რომ ეს პროცესი არ არის შედეგზე გათვლილი და მე აღვესტები რომ იმ დღესაც თუ ეს ასეთ დღე დადგება აუხსნა ჩვენ თქვენს მენელს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს რომ ეს არ იყო თავიდანვე შედეგზე გათვლილი პროცესი და მე ვფიქრობ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა რაღაცნაირად შევთანხმდეთ იმაზე რომ მხოლოდ აჟიოტ გასაგებია პოლიტიკა შედგება მათ შორის ასეთი რაღაცა აჟიოტაჟებისგანაც მაგრამ მარტო ამისგან არ შედგება ამის თქმა მინდა ამიტომ
შესაძლოა შედეგი რამაც უნდა მოიტანოს ხო მეც სწორედ ჩემი ამას აი ამ შესაძლებლობების ძებნაში და გარკვევაში ვარ ჩემ სტუმრებთან
აი მე მაგას ვისურვებდი რომ ეს ადამიანები ვინც ამას ხელი მოაწერეს მჯდარიყვნენ ამ შეხვედრებზე რომელიც იმართებოდა გუშინ და
რას მოიტანდა
რასაც მოიტანდა
მათთვის არა ხო მათ გასაგონადან ამბობთ ალბათ ისედაც ეუბნებით
ხარ მათთვის მოიტანდა იმას რომ გამოვიდოდნენ იმ შეხვედრიდან და იტყოდნენ რა ხდება იმ შეხვედრაზე როგორც მეუყვები სხვები ყვებიან სასამართლოზე რო დაიწყება შეხვედრები და უნდა დაესწრონ იმ შეხვედრას უნდა თქვან რეალურად რა მზაობას ხედავს ქართულ ოცნებაში გადადგან თუ არ ნაბიჯდები და ეს თუ გინდა რომ შენ თუ ხარ პოლიტიკაში რატო ხარ პოლიტიკაში ერთი ორი დანიშნულება გაქვს ერთად ერთი რომ კონდეს სწორი იდეები და ეს სწორი იდეები შეიტანო და დაინციო და მეორე თუ ხედავრო მართველი პარტია შენი ოპონენტი ამ შენ სწორი იდეას არ ეთანხმება გამოხვიდე და თქვა რომ ამ სწორი იდეას არ ეთანხმება და ამაში გადავხედე პოლიტიკური ფასი ეს არის ანაბანა პოლიტიკის
რეალურად ეს სესიაც თავისთავად ითვალისწინებს წინარე პროცესს ეს არ არის სესიაზე გამოცხადდით და შემოწახეთ
წინარე პროცესი არა ამას ჭირდება
საკომიტეტო
მოსმენები ამას ჭირდება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საუბარი უნდა დავასრულოთ დროის გამო მხოლოდ გავაგზელებთ ცხადია კიდევ არ არის საკითხი და ლევან იოსელიანი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი პარტია მოქალაქეები იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან დიდი მადლობა ყველა მაყურებელსა და მსმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა გემშვიდობებით გამოყავით მანამდე ინტერნეტში
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ალბათ პარადოქსია, ფეხბურთით რომ ვიცხებთ ჩვენს ლევანდელ შეხვედრას, მაგრამ ხომ გახსოვთ საქართველოსა და სლოვაკეთის ჩემპიონების მატჩმა რა დიდი ინტერესი გამოიწვია, განსაკუთრებით კი ბათუმში, საიდანაც ჩვენმა ექსპერტმა გია ცანავამ შეგვახსენა 13 ივლისის საღამოს პერიპეტიები.
მოგესალმებით და უნდა გამოგიწყვეთ, რომ ჩვენს ქალაქში, ასე ვთქვათ, ყველაზე არის ყურებ ჩამოყრილი დაბასის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენმა გუნდმა ჩვენი სუბიექტურიაზე რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ითამაშა, მაგრამ ისეთი დასამანი წაგება, რა ვიცი, თქვენიც ამ ყოფილის. ანუ ფაქტობრივად დაბაში მოგებული იყო და გოლი რომელიც გუნდზე გაუჩვით, ეკუთვნის იმ გოლების კატეგორიას, რომელსაც შეიძლება კურიოზული დავარქვათ, მაგრამ ეს კურიოზული გოლი უბედურებაც იმაშია, რომ რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ თვითონ შევქმენით და შევქმენით საკუთარ თავს. ჩვენ ძალიან კარგი შევხვდით, მინდა გითხრათ, სლოვანი ძალიან გაიგულია, სტრელიც ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი პიროვნებაა, მე ვფიქრობ კვალიფიციური მწვრთნელია, მან 5 წელი საქართველოში იმუშავა ჩვენს ნაკრებთან და ასე თუ ისე ქართულ ფეხბურთს კარგად იცნობს ეს კაცი და სიმართლე გითხრათ, მან ვერაფერი სერიოზული ვერ დაგვიპირისპირა. გარდა იმისა, რომ მანაც თქვა თამაშის მერე, რომ ჩვენ სტანდარტულებით თუ რამეს ვიზამდიცო და ზუსტად ესე მოხდა, გამართა მისი პროგნოზი და სტანდარტულიდან გაგვიტანა გოლი. დანარჩენი თამაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი უპირატესობით მიდიოდა, რა თქმა უნდა, მომენტებიც ჰქონდა, მაგრამ იყო ისეთი ნიუანსები, ის გამოყენება საუცილებელი იყო. პირველი ალბათ ის, რომ მეორე ოფიციალურ თამაშს ატარებდნენ, ჯერ გუნდი შეთამაშებული არა, მოსამზადებელი პერიოდი ეხლა ხან დაამთავრა და ფიზიკურათაც ჩვენ ზეძლიერი კი არა გაცილებით ჩამოგჭებოდა. მე ვფიქრობ, ამაზე ემატა ტრიბუნა ის 20-25000 შეიძლება მეტიც გულშემატკივარი, რომელიც სტადიონზე ყოვიდა და ეს ყველაფერი საერთოდ ყვნიდა იმ განწყობას და რეალობის შეგნებას, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა გამოგვეყენებინა და ჩვენ სასარგებლოდ. მაგრამ ფეხბურთი ამით სამოუცნობი, რომ არავინ იცის რა მოხდება და მოხდა ის რაც ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არ უნდა მოختارიყო და ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ ყველა, მაგრამ რასვისაც ასე ხდება ფეხბურთია. თუმცა მე ვიტყვი, რომ ჩვენ ბიჭებს მოთობებაში და თუნდაც კლასში ვერ დავდებთ ბრალს, რომ ჩვენ ფლომაზე ძლიერი ვიყავით. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ფეხბურთი ასე ხდება, უთევშენ, გაგიტანს ის და საბოლოოდ გამარჯვება დარჩება მოწინააღმდეგეს. ეს მე არ ვიტყვი, რომ გაკვეთილი უნდა იყოს. უბრალოდ მე ვიტყოდი, რომ იმათ მეტიქის მათი დაურჩათ იღბალი და ჩვენ აი იღბალმა ზურგი გვაქცია. თუმცა ამაში გარკვეულწილად ჩვენი ბრალიც არის. ამიტომ ყური არ უნდა ჩამოყვანოთ, ეხლა კონფერენციაზე გადავიდა ცხედ და ვფიქრობ, რომ ბიჭები გააკეთებენ დასკვნას, ცხენებიც რწმუნდა და უკეთესთაბეს ჩვენ ველოდებით და იმედია, რომ ის უამრავი და ურიცხვებო შემადგენელია უცხებლად გაიხარებს. დიდი მადლობა და წარმატება ჩვენ და ქართულ ფეხბურთს, როგორც ყოველთვის, კარგად დაბმებოდით.
გიაცანავას 14 ივლისს შუადღისას ვესაუბრე. იმ საღამოს კი კონფერენცი ლიგის 3 მატჩი უნდა გამართულიყო. დღეს კი მაინც შეგახსენებთ, რომ ჩვენი 3 გუნდიდან მხოლოდ საბურთალო შემორჩა კონფერენცი ლიგას იქ გადანაცვლებულ ბათუმის დინამოსთან ერთად. არ მინდა სიტყვა გამიგრძელდეს, მაგრამ მაინც გავიმეორებ ბათუმში მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ნატყვამს. ცხოვრება გრძელდება. და ალბათ ევროპულ ასპარეზზე ოსტატობასაც აიმაღლებენ ჩვენი ფეხბურთელები, სტანდარტული პოზიციებიდან დარტყმულ ბურთებსაც მოიგერიებენ უშესტომოდ და ევროპაში დაწუნებულ ეგზოტიკური ქვეყნების ფეხბურთელების შერჩევისას უფრო ყურადღებიანი და მომთხოვნი იქნებიან ჩვენი კლუბების მეპატრონეები და ხელმძღვანელები. ეს რაც შეეხებოდა ფეხბურთს. დაურომ ორთაბრძოლების სახეობებიდან საერთაშორისო ასპარეზობათა კალენდარში გამორჩეულია ძიუდო და ჩვენი სპორტსმენებიც პრაქტიკულად ყველა ტატამზე გამოდიან. წარმატებით უმეტლოდ არ ბრუნდებიან. და ასეთი ტრადიცია პრაქტიკულად არასოდეს შეფერხებულა. პარასკევს ზაგრებში დიდი სლემი დაიწყო. წლის ბოლომდე რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ტურნირია, რომელთა შესახებ, როგორც ყოველთვის, სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
გამარჯობა. ივლისის თვე საკმაოდ დატვირთულია ძიუდოს მსოფლიო სერიის კალენდარში. ცხელი თვე არის. ჩატარდა უნგრეთის დიდი სლემი ბუდაპეშტში 8 ივლისს. ბუდაპეშტის დიდი სლემი გამოირჩევა იმით, რომ როგორც იცით, ძიუდოს მსოფლიო ფედერაციის ოფისი სწორედ ბუდაპეშტში არის, ასე რომ მასპინძელია ხოლმე ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია მსოფლიო ტურნესი და ამით არის განსაკუთრებული სწორედ ეს ტურნირი, რომ აქ გამარჯვება ძალიან ფასობს, უამრავი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოდის ხოლმე ბუდაპეშტში და თვითონ სპორტული დელეგაციებიც ჩამოდიან ბუდაპეშტში, მაქსიმალურად ძლიერ შემადგენლობას აგზავნიან. ფაქტიურად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ტურნირია, შეიძლება ითქვას, უნგრეთის დიდი სლემი. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების ძიუდოს წრის მონაწილეობას, ამჯერად ოქროს მედლის გარეშე დაასრულეს მონაწილეობა უნგრეთის დიდ სლემზე, თუმცა მაინც 5 მედალი შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებად, რა თქმა უნდა. მიხოთიმს რო ოქროს მედალი არ იყო ამჯერად, 3 ვერცხლი და ასევე 2 ბრინჯაოს მედალი, ზიორები ლუხუმჩხვიმიანი, ლაშა შავდოთუაშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი და 2 ბრინჯაო თემურნოზაძე და ბექაგუნიაშვილი, ზოგადად 400 მეტი სპორტსმენი, სადაც 70-მდე ქვეყანა მონაწილეობდა. იაპონიის ნაკრების სრული დომინანტობით შეიძლება თქვას დასრულდა ეს ტურნირი, მათ 8 ოქროს მედალი მოიპოვეს. ეს გასაკვირი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ იაპონიის ნაკრები იქ არ იყო წარმოდგენილი ლიდერებით, იყო რამდენიმე პირველი ნომერი მართალია ხალებს, თუმცა ვაჟთა შორის მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ვარშავური შემადგენლობა არ იყო, თუმცა მაინც აი ფლიანობაში 8 ოქროს მედალი აღმოპოვებული იაპონიის ნაკრების მიერ. თუმცა ნუ ისეთ რო ძიუდო იაპონური სპორტის სახეობა არის და ნუ ეს დიდი გასაკვირი იაპონელთა ასეთ წარმატება არ არის. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ამბავი იყო რა თქმა უნდა ის რომ ბუდაპეშტში იასპარეზა მსოფლიო ძიუდოს ლეგენდამ კედირინერმა, იცის კედირინერი ძიუდოს გულშემატკივარმა ის ემზადება პარიზის ოლიმპიური თამაშებისთვის, ასე რომ აი აქ კედირინერის გამოჩენა ბუდაპეშტში ჩაითვალა იმათ რომ რინერი პარიზში იასპარეზებს და მან აქედან აიღო სტარტი, იმიტომ რომ იყო კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით, კედირინერი იჭდავდა თუ არა პარიზის ოლიმპიადას, ნუ მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონია, ათგზის ჩემპიონია, ოლიმპიური თამაშები აქვს ორჯერ მოგებული ინდივიდუალურად, ტოკიოში იცით რომ საფრანგეთის ნაკრებთან ერთად შეგეული გუნდური ჩეჩი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, ასევე ორი ბრინჯაოა ოლიმპიურ თამაშებზე, ნუ ყველაფერი აქვს მოგებული, ჯიუდოში კედირინერს და აი ესეთი ის იყო მოლოდინი რომ პარიზში გამოვა თუ არა, ჯიუდოს გულშემატკივარი ამას წობდა ექსპერტები და აი გამოჩენა კედირინერის ბუდაპეშტის ტატამიზე ნიშნავს იმას რომ მან აიღო სტარტი პარიზის ოლიმპიურ თამაშებისთვის. რაც შეეხება ნუ შემდეგ ტურნირებს, ახლა საქართველოს ნაკრებმა გადაინაცვლა ზაგრებში, იქნება მცირე ცვლილებების შემადგენლობაში. აქ კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა, უკვე 70 ქვეყანაა 600-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ასევე ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იქნება აქ იაპონიის ნაკრების. რაც შეეხება ჩვენს გუნდს, არის რამდენიმე დანაკლისი, გუნდს გამოაკლდნენ სხვადასხვა მიზეზების გამო ხუნჩხუმიანი, ლუკა მაისურაძე, კურამ თუშიშვილი და აკლდება გუნდს ჯერ არ დაბრუნებულა ტატამიზე, ასევე ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური. ივლისის ბოლოს ასევე ელიტ ძალიან სერიოზული დამოცდა ჩვენს ჭაბუკ ძიუდოისტებს, მათ ელიტ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ახალგაზრდებს გადაეცემათ ესტაფეტა უკვე აგვისტოში, ჩვენ გველის მსოფლიოს ჩემპიონატები 200 საფში, ეს არის ახალგაზრდები და ჭაბუკები, ივლისი და აგვისტო არის ძალიან ცხელი ძიუდოში, სექტემბერში ცოტა დაიკლებს ტემპერატურა და უკვე ნუ წლის მთავარი ტურნირი ჩვენს ძიუდოისტებს ელიტ უკვე ოქტომბერში, როდესაც ტაშკენტი მოსმენს მსოფლიო ჩემპიონატს 6-14 ოქტომბერს, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ამბები ელიტ ჩვენს ძიუდოისტებს.
გიორგი ჭანიშვილი ახლა ზაგრებში და დაბრუნების შემდეგ რადიო თავისუფლების სტუდიაში გაგვაცნობს თავის საქმიანობის ნიუანსებს. ახლა კი ისევ დაუბრუნდეთ ბათუმს, სადაც შტამბეშტავი გამარჯვება მოიპოვა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა. პრინციპულ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ მეტოქე იტალიის ნაკრებთან. ჩვენს ექსპერტს, საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
დასაკვირველია გეთანხმებით, არა მარტო მე, არამედ მთელი საქართველო. ეს გამარჯვება იყო ისეთი გამარჯვება, რომელიც ბიჭება გამოჭედეს და უნდა მართალი თქვათ, ჩვენზე ძლიერ გუნდს მოუგეთ. და ეს არის საზღარულო. და ერთი მინდა ესეთი მომენტი გითხრათ, რამაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა რა. 15 წლის წინ, 20 წლის წინ რუმინელების ნაკრების წელს უთხარი, რატო არა წინ ვერ მიდიხართ თქვი რა, აი ვერავის ვერ მიდიხართ რა, ხართ ერთ ადგილზე და მითხრა ეგეთი რამე, რომ აი როგორ გითხრაო, ბუხარესტში რო თამაში არის 6 საათზე, 10 საათიდან ქუჩაში რო იარო 2 საათამდე ვერ მიხვდებიო, რომ ინტერეს რეგბის თამაში არის. ირლანდიაში რო თამაში არის 6 საათზე, პაპები გატენილია წინა საღამოს პარასკევს ქუჩაბაც ჩხუბებამდე მიდის კამათებიო რა, ისეთი პოპულარული არისო და იმ დღეს თამაში რო არის ხო არაფერზე სხვაზე ფიქრი არ არისო რა. რატო ლაპარაკობ ამას? ბევრი მეცის რო პრეზიდენტების მაქებარი კაცი არა ვარ. იმიტომ რომ ყოველთვის მეტი შეიძლება ვიდრე გააკეთო მე რა. რაც გააკეთა ეს ახალმა პრეზიდენტმა. აი სამი დღე ბათუმში იყო, ესე იგი კონცერტები, რეგბის ქვიშის თამაში, სუ რეგბი ცხოვრობდა ეს ხალხი და ეს ფეერვერკი ყველაფერი ისეთი იყო დადგმული, რომ ამან მარტო ბიჭებზე კი არა, ჩვენზეც იმოქმედა აყურებლებზე. ისე დამოხტულები ვიყავით იმ თელ სტადიონზე, რომ აი მონდომებლობაზე კი არ ლაპარაკობ, მაქსიმალური რო არ დაედოთ ბიჭებს არ შეიძლებოდა რა, აი ყველაფერი წაიყვანა. გასაკვირველია, დიდი მადლობა აჭარის ხელმძღვანელობას, ბათუმის ვერსვარა, ყველაფერი გააკეთა, ეს ჯონგური ატყო პრეზიდენტო და ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთი შემართები და ესეთი დამოკიდებულება იყო რეგბის მიმართ, რომელიც აქამდე ჯერ არ ყოფილა. და ეს პიროვნება, რომელსაც ეს შევასხეთ დიდი ფირანტები, ჩვენი პრეზიდენტი არის სოსო ტყემალაძე და მინდა რომ ეს გახდეს ჩვეული, აი რაც იყო ბათუმში, ეს იყოს ნორმა და ესე გავაგრძელოთ სული. ეს თამაში ბატონო ჩემო ეხლა რო ვთქვათ რომ დავჩაგრეთ იტალიაში არისო იტალია პირველი ნომრა თამაშობდა მაინც ჩვენი ბიჭების იყო უსაზრო თავდადება და ეს ვარსკვლავი იყო ზინიაშვილი რა აი პრეზიდენტად ზინიაშვილი ერთად მოიგეს ეგ თამაში რა ისეთი სამი გაროვა გააკეთა იცით როგორ არის რეგბიში არის რომ 150 მეტრს თუ ირბეს კაცი ბურთით ეს არის ძალიან კარგი რა ამ პატარა ბიჭმა 250 ირბინა ისეთი სამი რეიდი გააკეთა კაცო თანაც არისო ეს რომ მარტო გაიქეცი იქ აღება ბურთის შეფასება სიტუაციის მოტყილება ფინტების გაკეთება მერე გაქცევა მერე დროული პასი ნუ ისეთი ითამაშა რომ აიჭე 4 წლის არის ეგ ბიჭი და მერე რა სეზონს მოხდა ხელი მომმართოს თამაშით თანაბარი იყო დაახლოებით სხვათკის თამაშები თანაბარი იყო და ეს ძალიან კარგი ეტო უბრალო გუნდი არ არის იტალია და დანარჩენი ისე იბრძოლეს უყველა მიმართ უნდათ რომ გაერღვიათ შუაში თამაში და ან უპირატესობა შეექმნათ შუაში 10-12 13-დან ადგილს და მე აკეთიქით კატეგორია თამაში მინდა ბურთი გააკეთეს ეს ყველაფერი მაგრამ აი 10-12 13 ჩვენი ხაზი ისე იდგა ეს ბიჭები ისე ბაშკაცურად იდგნენ რომ მეტრი არ მოაგებინ ეს იმათ იმათ კომბინაციები გააკეთეს ისე არ უტევდნენ სულელურად კომბინაციები გააკეთეს მაგრამ ყველაფერი აი მერაბი კესელავამ და 10 ნომერმა სულ ყველაფერი მიხვდნენ და სულ ყველაფერი დაიჭირეს ესეთი ბრძოლა მხოლოდ დიდ თამაშებშია სადაც ვიცით ახლა ინგლისი და უელსი და ესეთი ბრძოლას ნაკრებს არ გამოსდიოდა რა ახლა პირველად ვითამაშე ჩვენ აი ესეთი თამაში სადაც თავგანწირვა იყო უმაღლეს დონეზე ისე რომ უსურვოთ ახლა ყველაფერი კარგი დანარჩენი ახლა ვნახოთ პორტუგალიას ძალიან საინტერესო იქნება ახლა იმიტომ პორტუგალიელები ძალიან დიდ ყურადღებას მიაქცევენ ამ ჩვენ ინიაშვილს ნახოთ ახლა რა იქნება და მე კიდე გვინდა დავამატო რომ თუ აი ესეთი ერთსოლონობა იქნება ესეთი დაალაგებული იქნება ყველაფერი დამოკიდებულება თუ ესეთი იქნება რეგბის მიმართ დიდი წარმატებები მოვა და ჩვენ უსურვებთ მაგას ასაკვირელია და მე მინდა კიდე ვთქვა რომ სხვა სპორტშიც მიგნება ესე ესეთი ერთგულება ესეთი თავდადება თუ იქნება ნაყოფი იქნება უეჭველი
როგორც იცით შაბათ საქართველოს ნაკრები მორიგმაც გამართავს პორტუგალიის ნაკრებთან მე კი ერთი კვირით გემშედობებით და ჯარდელობას გისურვებთ
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გითხრობთ, რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. გაგაცნობთ კამპანიას გამორთე რუსული. ვისაუბრებთ ომის გავლენის შესახებ შავი ზღვის დელფინებზე. მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სტატია ისტორიულ ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის მიერ ინიცირებული თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებული ვერსიით მიიღო ცვლილებები სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში. საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძვლად დასახელებულია ბათუმში მრავალბინიანი ავარიული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობა და დეველოპერული კომპანიების მონაწილეობით თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებით მათი შეცვლა. ბათუმის მერი გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად ვეღარ მიიღებს და პროცესში ჩართული იქნებიან მერიის სათათბირო ორგანო და საკრებულო. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორის პროფესორ გია რამიშვილის შეფასებით, განსხვავებით თავდაპირველი ვარიანტისგან, რომელიც ფაქტობრივად კანონის გაუქმების ტოლფასი იყო, საბოლოო რედაქცია მართალია ტოვებს რეგულაციის ნაწილს, თუმცა ბევრი რამ მაინც ბუნდოვანია. ხელაღებით ყველა რეგულაციაზე უარს აღარ ამბობენ, მინიმალურ რეგულაციებს და ჩარჩოებს ტოვებენ. აბსოლუტური ქაოსი და უკანონობა არ იქნება ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. პირდაპირი ვერსია ქადაგებდა აბსოლუტურ უკანონობას, რადგან ქალაქის მერი ამბობდა, მე მაქვს პრობლემა და რომ მოხსნა ეს პრობლემა, კანონები გამიუქმეთ. ანუ კანონს გარეთ გადიოდა. ახლა რა ჩარჩოებს უწესებენ, ეს არის დასადგენი. ამ დეტალებშია ყველაზე მთავარი, ამბობს რამიშვილი. გია რამიშვილი 4 წლის განმავლობაში იყო ბათუმის მერის მრჩეველი და როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, მას მხოლოდ ერთხელ შეხვდა და რჩევაც მხოლოდ ერთხელ ჰკითხეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმის მერიასა და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში არსებული თუ აჭარის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი საბჭოები დაკომპლექტებულია მხოლოდ საჯარო მოხელეებით და ინტერესთა კონფლიქტის მქონე პირებით და არა დარგის სპეციალისტებით. ამ საბჭოებს არაერთხელ მიუღიათ ქალაქის სწორი ურბანული განვითარების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ხშირად გამოუწვევია საპროტესტო აქციები და სასამართლო დავებიც. ნათია აფხაზავას თქმით, არ არსებობს გარანტია, რომ ახალ სათათბირო საბჭოში იქნებიან ექსპერტები და საზოგადოებრივი ორგანოების წარმომადგენლები. ახლა საბრძოლველი გვაქვს, რომ საკრებულო მიიღოს ისეთი წესი, რომ უფრო მეტი გარანტია იყოს მონაწილეობის, უთხრა რადიო თავისუფლებას ნათია აფხაზავა. მისი შეფასებით, კანონ პროექტშივე უნდა ყოფილიყო ჩადებული შემადგენლობის და კვოტების პრინციპი იმგვარად, რომ უმრავლესობაში დარგის სპეციალისტები ყოფილიყვნენ. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი პარლამენტის მიერ 24 ივნის მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში საფრთხეს ხედავს და ბათუმში ქაოსური განაშენიანების მხრივ არსებული ისედაც მძიმე ვითარების გაუარესებას მოელის. ნინო ინაიშვილი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშია ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილი. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ბათუმს არ გააჩნია დამცავი ზონა და გენერალური გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ დგება ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობა და ისტორიული დაცვის ზონა, რადგან ინვესტორებისა და დეველოპერებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ადგილი ძველი ბათუმია. და როგორც ნინო ინაიშვილი ამბობს, ისტორიული განაშენიანების ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. ციტადის დასასრული. ეს გახლავთ ეკალ ორთქიფანიძის სტატია ისტორიულ ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას კამპანია გამორთე რუსული. საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაცია საზოგადოებას მოუწოდებს საჯარო ადგილებში რუსული მუსიკა აღარ ჩართონ. მიაღწევს წარმატებას.
Какая осень в лагерях. Кидает листья на запретку.
ეს სირცხვილი უნდა გახდეს, რესტორნის მეპატრონეს თუ ტაქსის მძღოლს უნდა შერცხვეს, რომ რუსულ მუსიკას, მით უფრო საკმაოდ მდარე ხარისხის რუსულ მუსიკას უსმენს, ამბობს ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე. მისი თქმით, რუსული მუსიკა საჯარო სივრცეში ორი მიზეზის გამო ისმის: ინერციით, რადგან ოდესღაც საბჭოთა სამყაროს ვეკუთვნოდით, და რუსი ტურისტების საამებლად. კამპანიის ორგანიზატორები აპირებენ მიმართონ სატრანსპორტო კომპანიებს, რესტორნებს, სხვა დაწესებულებებს და მოუწოდონ არ ჩართონ რუსული მუსიკა. ასევე გეგმავენ ამავე სლოგანით გამართონ კონცერტები თბილისსა და აჭარაში, სადაც ტურისტული სეზონის დროს რუსული მუსიკა ყოველ ნაბიჯზე ისმის. ჩემთვის წარმოუდგენელია ოკუპანტი ქვეყნის ენაზე როგორ უნდა ვერთობოდეთ რესტორნებში. ან რუს ტურისტებს რუსულად რატომ უნდა ვესაუბროთ? უნდა ვცენ პატივი და საერთაშორისო ინგლისურ ენაზე ან ქართულად ველაპარაკონ. განსაკუთრებით ტურისტულ ზონებშია მძიმე ამის ატანა. საერთოდ არ მგონია, რომ თუნდაც რუს ტურისტებს რუსული მუსიკის მოსმენა უნდოდეთ საქართველოში. ძალიან კარგი სიმღერები გვაქვს, რომლებითაც ძალიან ვამაყობთ. აქ ჩამოსულებს ქართული კულტურა უნდა ვაჩვენოთ. ყველა გოჯისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. კულტურისთვის და ჩვენი ენისთვის ბრძოლა ყოველთვის ჩვენი იდენტობის ნაწილი იყო. ასე ეხმიანება კამპანიას გვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორის მოადგილე. Უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინის უმაღლესმა რადამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში, მედიასა და ტრანსპორტში რუსული მუსიკის შესრულებას გრძალავს. კანონი ასევე გრძალავს ნაწარმოებების, მათ შორის მუსიკალური კლიპების საჯარო შესრულებას და ტრანსლირებას იმ არტისტების მიერ, რომლებსაც ჰქონდათ ან აქვთ რუსეთის მოქალაქეობა 1991 წლის შემდეგ. გიგა კობალაძე ამბობს, რომ ამ კანონპროექტით უკრაინა ცდილობს რუსული გავლენისგან გათავისუფლდეს. იმავეს უნდა შეეცადოს საქართველოს. რახმანინოვი ხომარა აქვთ ჩართული რესტორნებში. ჩვენ ვებგძვით იმას, რაც მასობრივად გამოიყენება. გაზმანოვი, ლეფსი, რომლებიც პუტინის კარის მუსიკოსები არიან. არ მგონია, რომ ახლა, როცა უკრაინაში ქალებს და ბავშვებს ხოცავენ, ჩვენ მათ სიმღერებზე უნდა ვერთობოდეთ. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია კორექტულად მიუთითოს ტაქსის მძღოლს ან რესტორნის მეპატრონეს, გამორთოს რუსული მუსიკა, ამბობს გიგა კობალაძე. კამპანიის მხარდამჭერებს შორის ძირითადად მუსიკოსები არიან, მაგრამ არა მხოლოდ. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია კამპანია გამორთე რუსული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს მოისმენთ სტადიას შავ ზღვაში დელფინები წყდებიან. რუსეთი და უკრაინა დავობენ, ვინ არის ამაში დამნაშავე. ბიოლოგები აღნიშნავენ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შავ ზღვაში დელფინები იღუპებიან. ინფორმაცია ამის თაობაზე მოდის არამხოლოდ რუსეთიდან ან უკრაინიდან, არამედ თურქეთიდან, რუმინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც. დელფინების ხსნის ცენტრის მონაცემებით, წლის დასაწყისიდან მოყოლებული შავ ზღვაში და სანაპიროზე ასობით მკვდარი ცხოველი იპოვეს, რაც გასული წლის მთლიან მონაცემებსაც კი აჭარბებს. ოდესის ოლქში პარკი ტუზლის ლიმანები მდებარეობს. იქ დელფინებს სწავლობენ. პარკის ხელმძღვანელმა ივან რუსევმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა გამორიყული დელფინების ფოტოები. ნასტაიაშჩე ვრემიასთან საუბრისას ის ამბობს, რომ ეს ომის ბრალია, კონკრეტულად კი იმის, რომ გამოიყენება მაღალი სიხშირის რადიოლოკაციური მოწყობილობები, რომლებიც დელფინებს აყრუებს და აბრმავებს, რის შემდეგაც ისინი ორიენტაციას კარგავენ. ირინა სუვოროვა ანექსირებული ყირიმის რუსულ არაკომერციულ ორგანიზაცია უშფოთველ ზღვაში მუშაობს მოხალისედ. ორგანიზაცია ზღვის ძუძუმწოვრების გადარჩენითა და რეაბილიტაციითაა დაკავებული. სუვოროვა მართალია ადასტურებს, რომ დელფინების სიკვდილიანობა იზრდება, მაგრამ ამბობს, რომ მათი დაღუპვის მიზეზი ინფექციაა, ვირუსი, რომელიც ძაღლის ჭირს ჰგავს. ნასტაიაშე ვრემია ორივე მათგანს ესაუბრა. ივან რუსევი: მკვდარი დელფინები ადრეც შეხვედრია ნაპირზე. ოდესიდან დუნაიმდე წელიწადში 700-800 დელფინი იღუპებოდა. მაგრამ სულ სხვა მიზეზებით. ესენი იყვნენ დელფინები, რომლებსაც ან ფარფლი ჰქონდათ მოჭრილი კუდთან, ან მათ სხეულებზე ბრაკონიერების ბადეების კვალს პოულობდით. ისინი თევზისთვის ყვინთავენ და ბადეებში იხლართებიან. მეთევზეს ბადე უკვე მკვდარ დელფინთან ერთად ამოაქვს, რადგან დელფინი რამდენიმე წუთის შემდეგ წყლის ზედაპირზე თუ არ ამოვიდა და ჰაერი არ ჩაისუნთქა, იღუპება. ომის დაწყების შემდეგ მომრავლდნენ მკვდარი დელფინები, რომლებსაც ფარფლებიც მთელი აქვთ და არც ბადის კვალი ამჩნევიათ. დელფინი უნიკალური არსებაა. მას ძალიან გრძნობიარე ულტრაბგერითი აპარატი აქვს. ზღვაში სიგნალებს ძალიან დიდ მანძილზე იჭერს. ის ამ სისტემის მიხედვით მოძრაობს და თუ სისტემა მოიშალა, ბრმავდება. ბრმა დელფინი კი მკვდარი დელფინია. რუსი მებრძოლები ძალიან ძლიერ ჰიდროლოკატორებსა და სონარებს იყენებენ. ეს სისტემები დელფინების სმენის აპარატს, ულტრაბგერით აპარატს აზიანებს. დელფინები ვეღარ ხედავენ, აღარ ესმით, ვერ გრძნობენ. მთელი გუნდი ნაპირს აწყდება და იღუპებიან, რადგან თუ მეთაური გამოირიყა ნაპირზე, დანარჩენებიც მას მიყვებიან. ისინ ნაღმებსაც გადააწყდებიან ხოლმე, ან რომელიმე ჭურვი მოხვდებათ, ან მეთევზეების ბადეებში ხვდებიან, რომლებიც თურქეთის ნაპირებზეა. დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის თურქეთში, სპეციალურ მოწყობილობებს იყენებენ, რომლებიც დელფინებს ბადეებისგან უკუაგდებს. ახლა კი ისინი დეზორიენტირებულები არიან და ბადეში მაინც ებმებიან. თურქული მედია, ასევე ჩვენი კოლეგები ბულგარეთიდან და რუმინეთიდან ამბობენ, რომ ნაპირებზე ნახულობენ დელფინებს, რომლებსაც ბადის ან დამწრობის კვალი ატყვიათ. ჩვენი მონაცემებით, ომის გამო უკვე 2,500 დელფინია მკვდარი. სულ შავ ზღვაში 250,000 დელფინია. ეს ბევრი არაა. თუ დელფინები გაქრებიან, ეკოსისტემაში დისბალანსი გაჩნდება. დელფინები დაავადებულ თევზებს ჭამენ. აღარ იქნება ჯანმრთელი ეკოსისტემა. ამიტომ გამარჯვების შემდეგ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ მათი რაოდენობა ისევ 250,000 გახდეს, რაც ადვილი არაა. დელფინები 2-3 წელიწადში ერთხელ თუ მრავლდებიან, ამბობს ივან რუსევი. ახლა ირინა სუვოროვას მოусმინოთ. ახლა მართლა ძალიან ბევრი დელფინი იღუპება. ადრინდელზე ორჯერ მეტი შემთხვევა აღვრიცხეთ. ეს ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, რადგან ომის გამო რეგიონში შეწყდა თევზჭერა, რაც იყო ხოლმე დელფინების დაღუპვის მიზეზი. ახლა ზღვა არა მარტო მკვდარ, არამედ ცოცხალ თევზებსაც რიყავს. ისინი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. ჩვენი მონაცემებით ცხოველები მაინც ინფექციისგან იღუპებიან. სისხლის ანალიზიც ინფექციურ ანთებით პროცესს მიანიშნებს, რომელსაც სავარაუდოდ ვირუსული ეტიმოლოგია აქვს. გაკვეთის შედეგები აჩვენებს, რომ ნაწლავებში ჰემორაგიული ცვლილებებია. ჰემორაგიული ენტეროკოლიტი, ჰემორაგიული გასტრიტი. სერიოზულად არის დაზიანებული ფილტვები. გვხვდება ემფიზემა, პნევმონია, სავარაუდოდ ვირუსული პნევმონია. დიდი ალბათობით მორბილი ვირუსის აფეთქებაა. ის ძალიან გავს ძაღლის ჭირს. შავი ზღვის დელფინებისთვის ეს ახალი ამბავი არაა. რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ასეთი აფეთქებები ხდება ხოლმე და ცხოველები იღუპებიან. ასე იყო 90-იან წლებში და 2000-იანი წლების დასაწყისშიც. შავ ზღვაში სამი სახის დელფინებია: თეთრგვერდა, შავი ზღვის ღორი და შავი ზღვის აფალინა. იღუპებიან მხოლოდ თეთრგვერდა და ზღვის ღორი. აფალინა მორბილი ვირუსის მიმართ ნაკლებად მგრძნობი არის. ჩვენ არ გვინახავს ცხოველები, რომლებსაც კონტუზიის, ჰიდროდარტყმის ან სხვა მსგავსი სახის ნიშნები ჰქონდათ. ჩვენი კოლეგები კრასნოდარიდან ასევე ხყვებიან, რომ კრასნოდარის მხარეში ბევრი დელფინი დაიღუპა. იქ კი ომი არაა. კოლეგები აფხაზეთიდან ასევე გვატყობინებენ, რომ მათთანაც შედარებით ბევრი დელფინი იღუპება. ეს გახლავთ ირინა სუვოროვას მოსაზრება. თქვენ მოისმინეთ სტატია „შავ ზღვაში დელფინები წყდებიან. რუსეთი და უკრაინა დავობენ, ვინ არის ამაში დამნაშავე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
just like a hurricane, just like a hurricane. You move me, baby, just like a hurricane, like a hurricane. You know you move me, baby, just like an earthquake on the land, on the land.
Shouldn't shake the way you do, what you do all night long.
Sometimes I wonder what's gonna happen to my poor wife and child.
Gotta stop.
She done made me love her, and now I can't.